Dobrý den. Jsme rádi, že jste se rozhodli i dnes spolu s námi veslovat napříč jezerem české historie. Také bychom mohli tvrdit, že jde o moře naší historie, ale jsme skromní. Setrváme-li u veslařské terminologie, musíme konstatovat, že na rozdíl od mnohdy bezproblémové plavby po zcela poklidné hladině je naše cesta dynamická, nepředvídatelná, často i nebezpečná. My však nevynecháváme žádný úsek našich dějin, aniž byť jen trochu významnou osobnost, neboť obé by nám na naší trase chybělo. Dnes jsme si dali za úkol vyprávět o našem předposledním panovníkovi, jenž se měl ukázat být nejdéle sloužícím šéfem státu nejen v našich dějinách, ale pomalu v celé tehdejší Evropě.
Ivana Valešová,
František Derfler,
Igor Dostálek
a Josef Veselý vám spolu s režisérem Jaromírem Ostrým a mistrem zvuku Josefem Daňkem přiblíží další kapitolu z našich dějin na 931. schůzce, k níž jsme čerpali sílu z knihy Petra Hory Hořejše. Pro její titulek jsme uvedli vlastní slova našeho milého mocnáře.
Mým hlavním úkolem je chránit mé národy před jejich politiky,
pravil František Josef I. A nám se v hlavě líhne neodbytná myšlenka, že by to dnešní panovníci, ba i prezidenti, měli mít v popisu práce.
Poté, co císaře dostihla zpráva o smrti jeho jediného syna Rudolfa, vědělo jen několik lidí, že panovník v průběhu těch těžkých dní nevyřídil ani o den později žádné hlášení a raport a žádný podpis.
Hlásil do Berlína pruský vojenský přidělenec ve Vídni, jistý major Dajnes.
Svým národům děkuji za účast.
To zase vzkázal svým národům František Josef.
A všemohoucího prosím, aby mi propůjčil sílu k tomu, abych nepolevil ve svědomitém plnění vladařských povinností, nýbrž abych s odvahou a důvěrou vytrval v neustálém snažení o obecné blaho a o udržení požehnaného míru ve směru, jehož neměnné zachovávání stejně jako dříve zajistí budoucnost.
Ano, tím neměnným zachováváním lze charakterizovat nejlépe jeho vládu.
Jeho pohled patřil do minulosti. Nikdy mu nešlo o nic víc, než jak zastavit čas, nebo aspoň pozastavit stále neodbytnější přítomnost a dotírající budoucnost.
Jakékoliv změny neměl rád. Lpěl na starých zvicích, na rituálech a na známých dvorských kulisách, a protože jeho založení bylo perfekcionalistické, tak dobře promazaný stroj jeho monarchie musel dokonale fungovat.
František Josef byl konzervativní i ve výběru svých spolupracovníků,
píše Petr Hora Hořejš v Toulkách českou minulosti.
Své lidi střídal nerad a jen z nezbytnosti. O tom svědčí fakt, že po celý jeho dlouhý život, a to včetně let mládí, mu sloužilo jen 5 hofmistrů. Do jejich řídící pravomoci spadala finanční a hospodářská správa, včetně péče o budovy a stavební činnost, také však otázky ochrany panovníka a členů arcidomu. Hofmistrovi byl podřízen i vrchní kuchmistr, nejvyšší lovčí, dvorní lékaři, duchovní pastýři, byl generálním intendantem dvorních divadel a orchestru. A ještě mnohé jiné kompetence hofmistr měl. Byl to, nahlíženo dnešníma očima, top manažer, provozní ředitel.
Daleko nejvíc práce ze všech CK úředníků však odvedl císař sám.
Aby to zvládl, musel mít neobyčejný smysl pro řád a pořádek.
Ano, vše se muselo nacházet v dokonalém souladu, pravidelnosti, soustavnosti, rovnoměrnosti.
A pokud nastal v zaběhaných a odzkoušených stereotypech nějaký výpadek, co potom? Improvizoval?
Chraň pánbů, něco takového by ho vykolejilo a rozladilo. Stalo-li se to, okamžitě se to projevilo na jeho chování. Začal být podmračený, protivný a taky zmatený.
Osobně byl velice skromný a nenáročný. Spal na železné posteli.
A to věru nebylo žádné lůžko z nebesy.
Snad proto, že s ním kdysi kdesi v Uhrách takováto dřevěná postel spadla.
Císař sice nerad cestoval, ale když se přece někam vydal, třeba na nějakou státní návštěvu, v čem spal?
No přece ve své staré železné posteli. Jezdila s ním.
Kladu se k nohám vašemu veličenstvu a přeji dobré jitro.
Tuhleto větu slýchával císař 22 let od svého osobního komorníka Eugena Ketterla a ještě další desítky let od dalších 4 zástupců tohoto úřadu.
Komorník musel vstát ve 3 hodiny. Zaťukal na císaře, podle toho, jaká byla večerní dohoda, buď to o 3:30 nebo ve 4, v zimě o 4:30.
Císař za probuzení poděkoval, načež se zeptal na počasí.
Následovala koupel, nikoli však v koupelně.
Proč ne?
Protože až do začátku 20. století císař pán žádnou neměl.
A čem se teda mil?
On sám se nemil. Mil ho lázeňský a masér.
Přinesl kaučukovou skládací vanu.
On to vlastně byl takový větší škopek.
Milého mocnáře namydlil a opláchl ho ze čperu teplou vodou.
Pak ho promasíroval.
Za což se mu dostalo několika řádů a diplomů.
Poté osvěžil císaře studenou vodou, no a osušil ho ručníkem.
A ještě o jedné sanitární záležitosti bychom se měli zmínit, o záchodu.
Císař neměl klozet. I když si císařovna Alžběta dala už v roce 1885 zařídit toaletu se splachovacím záchodem, ale císař v Hofburku i v Šembrunu musel projít 3 místnostmi, než se dostal...
Ke svému klozetu?
Nikoli. Ke své toaletní židli. Úplně přesně se jí říkalo pot de chambre, pokojový hrnec.
Nacházela se mezi dvojitými dveřmi ložnice. Teprve mnohem později byla na tomto místě vestavěna splachovací toaleta.
Vypadala jako poněkud nobl latrína nebo nočník s poklopem. Vše vyvedeno ve dřevu i s deklem.
Už dlouho existující moderní sanitární technika neměla u dvora šanci. V té prudérní době byla samotná tato tématika společenským tabu.
A kromě toho císaře podobné věci nezajímaly. Navíc byl tak šetrný, že se hádal i o výměnu starého prasklého umyvadla.
Prostor císařovy toalety byl nicméně velice důležitý.
No ovšem, a nejenom pro mocnáře. I obyčejný smrtelník může na ní prožít chvilky skutku úlevné.
Leč císařův záchod značně povýšil ve svém významu, protože na něm byl v roce 1900 instalován telefon. Jediný v komnatách jeho veličenstva.
Komorník Ketterl, který se o to zasloužil, popsal tuto charakteristickou scénu.
Císař právě pobýval v odděleném prostoru, když zvonil telefon. Co pak asi udělá, pomyslel jsem si před dveřmi. Počkej, zvolalo jeho veličenstvo. Telefon zvonil dál. Počkej, vykřikl císař, jako kdyby si myslel, že ho volající na druhém konci může slyšet. Ketterle, Ketterle, někdo chce se mnou mluvit, podívejte se, kdo to je. Byl to jenom kočí, který se chtěl zeptat, zda si císař přeje vyjet v otevřeném či uzavřeném kočáru, protože počasí je nejisté.
Po ranní hygieně vystřídal lázeňského lazebník. Ten císaře oholil.
Což se mohlo toho dne opakovat ještě jednou, odpoledne, pakliže mocnáře čekala nějaká recepce, audience nebo jiná oficiální událost.
Zásadně nesměl císaři barvit vlasy nebo lepidlem stužovat knír.
Načež se dal komorníkem obléknout do pracovní uniformy.
Což byl stejnokroj poručíka pěchoty neboli infanterie.
V každodenním rituálu nesměla chybět modlitba.
Žádná snídaně?
Jen docela skromná. Trocha kávy, později dával přednost čaji, rohlíky s máslem a pokud nebyl zrovna postní den, ku příkladu pátek, tak se šunkou. Někdy mu však stačil suchý chléb, po vesnicku nalámaný do kávy.
A když byl pátek?
Samozřejmě žádné maso. Po celý den.
Po oblékání a po snídani se vlídně otázal svého komorníka.
Mám ještě nějaké přání?
Kolem páté hodiny raní usedl císař ke stolu, na němž, zásadně jen po levé straně, už ležela připravená akta.
A co leželo na straně pravé?
Na té se vršilo vše vyřízené.
Přímo před ním se nacházel krasopisně rozepsaný minutový scénář dne.
Dočítáme se opět v knize Petra Hory Hořejše.
Nejméně 2-3 hodiny se soustředěně věnoval první vrstvě lister. Vyrušen byl jen kolem 7 krátkým dialogem s osobním lékařem. Od 8 hodin jednal se stranami. Ze všech jako první se dostavil ordonanční důstojník s červenou aktovkou. Ta obsahovala spisy vojenské a kabinetní kanceláře. Pak přicházeli na řadu ministři, generálové, vysocí úředníci podle potřeby.
O státnických záležitostech vedl debaty nerad. A když, tak jen mezi 4 očima.
Neuměl se rychle rozhodovat. Všechno si potřeboval promyslet. V rozhovorech s politiky nebo vojáky, často chytřejšími nebo protřelými, pociťoval tíživě, jak je nepohotový a pomalý.
Je známo, že k úplně každé malichernosti žádal lejstro.
Co je psáno, to je dáno.
Ano. A nebo taky ještě...
Co není ve spisech, neexistuje.
Na druhé straně však akta vyřizoval pokud možno bez zdržení. Neměl rád resty. Co mu přišlo během dne na stůl, muselo ještě téhož dne zase ze stolu.
Jeho výkonnost musela být závidění hodná.
Jenom během dopoledne stačil vyřídit, opoznámkovat a podepsat hromadu spisů, příkazů a výnosů, vyřídit korespondenci, napsat gratulace.
A taky přesný musel být ten Franz Josef.
Absolutně. A po celý život.
Když pendloval mezi svými dvěma sídly, Hofburkem a Schönbrunnem, Vídeňané si podle něj přiřídili hodinky.
A když šel kočárem někam na služební cestu mimo hlavní město?
Tak ten kočár musel předtím absolvovat zkušební jízdu, na jejímž základě byl stanoven start a časový rozpis přejezdu.
Na já, Ordnung muss sein. Ale tolik Ordnungu snad škodí.
Poté, co s chutí zkontroloval pohledem z balkonu střídání císařských stráží, naservírovali císaři druhou snídani, což byl v našem pojetí oběd. Jedl v pracovně z talíře na tácu na přineseném vedlejším stolku. Jídlo bylo standardní, dost skromné, k oblíbeným chodům patřil kus hovězího, přírodní řízek, taky třeba jenom guláš nebo ve spěchu párek. K tomu sklenička, výjimečně žejdlík bavorského piva.
Při návštěvě měšťanského pivovaru v Plzni mu ale zachutnal tamní ležák.
Podivno, že žádnému pivovaru se dosud nepodařilo vařiti tak dobré pivo. Švechatský a Saint-Markský pivovar se přitom dost namáhali.
Od té doby si dával na zapití výhradně plzeňské.
No a po obědě si dopřál půl hodinku, nikoli šlofíka, nýbrž půlhodinovou zdravotní procházku na dobré vytrávení.
Což zřejmě platilo i o večeři.
Ta se podobala běžné večeři v měšťanské domácnosti.
Oblíbená jídla. Hovězí špička, tedy maso z krku, anebo uzené se zelím, někdy chřest, popřípadě raci.
Veličenstvo jedlo v podstatě všechno.
Kromě studených rybích pokrmů, ty nerado.
Jakmile mocnář odložil vidličku, znamenalo to konec jídla, nejen pro něj, ale pro všecky spolustolovníky, kteří se předtím snažili sníst co nejvíc v nejkratším čase, protože pak už se nejedlo.
Prý historička a kunsthistorička Katrin Unterreinerová, jinak ředitelka královských apartmánů ve vídeňském Hofburku a rovněž kurátorka muzea královny a císařovny Sisi, tak tedy tato vědecká kapacita tvrdí ve své knize Habsburkové mýty a pravda, že...
Je to nesmysl. František Josef, co by zdvořilý hostitel, dbal vždy na to, aby jedl hodně pomalu a příbor odložil, až když jeho hosté dojedli. Pomluvu, že hosté u dvora nedostali najíst, protože císař jedl málo a rychle, takže se ze stolu sklízelo, sotva se jídlo předložilo, je třeba odsunout do říše legend.
I když je pravda, že císař dost šetřil, nejvíc na sobě.
Před spaním si občas dopřál druhou večeři. Trochu kyselého mléka s kouskem tmavého chleba, přičemž mléko jedl polévkovou lžící z hlubokého talíře.
V 9 večer už byl na svém tvrdém železném polním lůžku, aby byl brzy ráno náležitě čilý.
Když se účastnil honů, tak to bylo s jeho režimem dne podobné. Společníci večer hodovali, hráli kulečník nebo karty.
Zatímco on spěchal na kutě. A když se probudil, tak ještě za kuropění před dalším honem stihl vyřídit svoje milovaná lejstra.
Odjakživa vstával se sedláky, s nimi i uléhal.
Konstatuje Petr Hora Hořejiš v 9. díle Toulek českou minulosti.
Kdo to dělal také tak, ten mu byl sympatický. A naopak.
Připomeňme si ještě jednou to, co tu před chvilkou padlo. Že byl František Josef skromný a že šetřil.
Nejvíc na sobě.
No právě.
To se týkalo nejenom spaní, jídla, hygieny.
Osobní komorník Ketterl, když nastoupil do služby u císaře, tak objevil sice skříně plné uniform darovaných vládci z celého světa.
Franc Josef jich měl 58, uniform vlastních i cizích pozemních vojsk, ale žádná uniforma námořnictva. Starali se o ně 3 zvláštní sloužící.
Tento kostýmní poklad, tedy Eugen Ketterl objevil v císařských skříních, jinak ale našel mocnářův šatník ve stavu tak ubohém, že si neodpustil poznámku.
Já sám mám mnohem více šatstva a lepšího.
S psacím strojem se nikdy nespřátelil. I když za jeho života od firmy Remington odcházely na trh kvalitní výrobky, prostě odmítal datlovat. A taky odmítal číst jakákoliv akta psaná na stroji. Do ruky je vzal až v době první světové války.
No, s telefonem... S tím to bylo ještě horší.
To jsme už zaznamenali.
Ve své pracovně telefonní přístroj nikdy neměl.
Jistě trůnil pouze na záchodě.
S elektřinou císař problém neměl. Brzy uznal její užitečnost.
Rovněž tak se spřátelil s telegrafem. Ten používal často a velice rád, dokonce i ve styku uvnitř Hofburku.
Ale mnohé jiné novoty odmítal vzít na vědomí.
Například?
Jako lovec odsuzoval přídavný dalekohled k ručnici. V jeho očích byl Nimrod vybavený přibližovací optikou, vůči zvěři zvýhodněn. to gentleman jeho formátu nemohl připustit.
Také lifty mu byly podezřelé.
Výtahy?
Navzdory svému věku dával přednost schodům.
Klidně vyšel 4 patra pěšky, než by použil liftu.
Výtah mu zřídili v Hofburku. Nikdy jej nepoužil.
Nedá se však šmahem tvrdit, že ho žádná technická novinka nezaujala, že k ní měl a priori odpor. Třeba o takovém fonografu sám v dopise z listopadu 1889 napsal.
Pan Wagemann mi dnes předvedl slavný Edisonův fonograf, který je právě tak úžasný jako zajímavý. Slyšel jsem zcela zřetelně mluvit Bismarcka. Slyšel jsem i hurá, které mi provolávali při návštěvě v Berlíně. A pak naši hymnu a Radeckého pochod.
Snad nejvíc mu šly na nervy automobily.
Prvně sedl do vozu až v roce 1904. Bylo mu 74 let. Tehdy ho navštívil v Išlu anglický král Eduard VII. A do toho auta ho dostal malým podfukem.
Císař považoval auta za smrduté kočáry, navíc nebezpečné.
No tak to se zdá být poněkud nespravedlivé, leč statistika vídeňského registru uváděla, že v roce 1906 nabourala 1/3 všech registrovaných vozů.
Děsivé číslo.
No, ve světle tohoto numera nutno uznat, že císařovy obavy byly přece jen oprávněné.
Úřadoval takřka 3/4 století.
Praví se v publikaci Petra Hory Hořejše.
Přes jeho stůl procházela většina lejster dvorských úřadů, vojenské kanceláře, císařského kabinetu, 3 ministerstev, rakouského, uherského a společného. Žádal k náhledu či na vědomí všechny pozvánky, zasedací pořádky, blahopřání, kondolence, žádosti arcivévodů, účty. K stáru bylo nekonečné sezení na císařské zadnici vidět, záda se ohnula. Svět svoji říši a její problémy znal skrze akta, byť se tak stýkal se skutečností vypreparovanou papírovou. Kromě podpisů vypisoval tuškou do papíru poznámky. Och, neuvěřitelné, nevyhovět. Opravoval hrubky, podtrhával. V komplikovanějších případech musel zajisté s příslušnými úředníky konzultovat osobně, ale zval si je nerad. Kratší rozmluvy se konaly ve stoje, nikdo nesměl k císaři přistoupit příliš blízko, ruku podal panovník jen výjimečně. Neexistovalo, aby Františka Josefa někdo oslovil jako první, to mohli v civilním styku pouze jeho osobní komorníci. Museli ovšem předtím oznámit, kladu se k nohám jeho veličenstva. Při přijetí každý čekal, až začne on. Čili dali se řešit jen takové otázky, na které zavedl řeč on. Nesouhlas či konec přijetí dával vladař najevo buď úklonou, spojenou s odvrácením pohledu, nebo sražením podpatků a napřímením do krátkého pozoru. V tu ránu i ministr v hlubokém předklonu začal couvat k východu z pracovny. Panovníkovi se záda ukázat nesměla. Thank you.